Қазан юғары оқу йұртларына Русияның шет түбәкләрінен оқырға кірерге тілеушілер соңғы йылларда кеміген. Олар үшін бөлініп берілген орындар бош қалған. Айрыша Қазан педагогика һәм федераль университетінің татар филологиясы, татар журналистикасы факультетларына хәзер шеттен татар студентлары келмей. Мұның сәбәпләрін хәбәршебіз Ландыш Ғубайдуллина ашықларға тырышты.
Татар Конгресының шет илләр белән эшләү бүлеге мөдире Рөстәм Хайнетдинов быел Русияның башка төбәкләреннән Казан вузларына керергә теләүчеләр күп булмады ди. Әлегә алар өчен бүленеп бирелгән 269 урынның яртысы гына тулды ди. Соңгы елларда шет төбәкләрдән килүчеләрнең саны кимү сәбәбенең берсен мәгариф өлкәсенә бердәм дәүләт имтиханы кертелүенә әйтте.
Еге булмаганда тула иде. Хәзер еге булгач, балаларның мөмкинлекләре күп. Елда биш уку йортына бирделәр. Менә без инде иң соңгы моментта безгә медицина университетына, алдан әйткәндә медицина университетына булмас урыннар дип, аннары биш урын бирделәр. Һәм без тиз генә шалтырата башладык төбәкләргә, кемнең тәвсиләре бар иде, кемгә язылган иде. Алар бөтен сайтлар, без инде үзебезнең төбәкләргә бирдек, бүтән уку йортларга бирдек, һәм шулай берсе дә килмәде.
Ди Рөстәм Гайнетдинов. Ул иң сөендергәне Русияның башка төбәкләреннән укырга кергән 140 кешенең барысы да Татарстанда гына укырга теләп, монда гына гариза бирде. Башка шәһәрләргә бармады да, ди. Аларның күбесен Казан дәүләт химия технология университеты җәлеп итә, әмма анда да урыннар шикләнгән.
Шунсы кызганыч, күбесе технология университетының эконом фагына бирделәр дә, анда 60-ка якын бала, анда 2 генә урын бирделәр безгә, калганнары төшеп калды. Бүтән факультетларга бирсәләр, бүтәнсе керер иде.
Ди Хайнетдинов. Татар Конгресының шет илләр белән эшләү бүлеге мөдире сүзләренә караганда, Татарстан югары уку йортларының татар бүлекләренә шет төбәкләрдән укырга килергә теләүчеләр бик аз. Гайнетдинов бу күренешне проблемага саный, ләкин бу бездән генә тормый ди.
Ул проблема бездән генә тормый. Менә гел безгә Башкортстаннан күп киләләр иде шушы факультетларда, татар факультетларына. Хәзер Башкортстанда үзегез беләсез, 2 ел инде башкорт телендә укыталар. Чыкканда да башкорт телен бирәләр, аттестатта башкорт теле керә. Шуңа күрә сәбәпле менә шуннан килүче татар факультетларына килүчеләр әзәйде.
Ди Рөстәм Гайнетдинов.
Қазан юғары оқу йұртларына Русияның шет түбәкләрінен оқырға келушілерінің кеміуі турында Ландыш Ғубайдуллина сөйләді.